Saya mau tanya ini, Tad, masalah adzan dan iqomah.
Ya.
Dalam hal menguburkan mayat dan sama berangkat haji itu emang ada syaratnya, Tad?
Iya.
Iya, Pak.
Itu aja.
Iya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, perlu kita pahami sebuah kaidah bahwa dalam beribadah tidak boleh kita melakukan kecuali sesuai dengan dalil yang sahih. Apabila ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, kita lakukan. Kalau tidak ada perintahnya, jangan kita lakukan. Kenapa demikian? Karena ibadah adalah hak Allah, bukan hak kita. Maka Allah ingin diibadahi dengan sesuai apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Iya. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, ya maka amalan tersebut tertolak. Ini menunjukkan bahwa dalam beramal ibadah kita harus menunggu perintah dari Rasul. Kalau ada perintah, kita lakukan. Kalau tidak ada perintah, jangan kita lakukan. Kenapa? Karena pada asalnya manusia tidak dibebani apapun dari ibadah. Iya, sampai ada perintah dari Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang kita lihat orang yang mau haji diadzani. Adakah hal seperti itu dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya? Adakah hal itu dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Bahkan kalau kita periksa juga kitab-kitab mazhab para ulama, kita tidak akan pernah mendapatkan ya bahwasannya disunahkan bagi orang yang mau pergi haji untuk diadzani. Ya, agama bukan milik kiai, agama bukan milik siapapun, agama milik Allah. Karena agama ini milik Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau memang ada dalilnya, ada perintahnya dari Allah dan Rasulullah, kita lakukan. Ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama setelahnya, bahkan imam yang empat. Ya. Padahal mereka orang yang paling tahu tentang kebaikan. Padahal mereka orang yang paling semangat kepada kebaikan. Kemudian, ya, di zaman ini kita katakan ini baik. Subhanallah. Apakah kebaikan itu yang menurut pandangan kita baik atau menurut Allah dan Rasulnya baik? Yang menurut baik belum tentu di sisi Allah baik, akhi. Ya, bukankah Allah mengatakan dalam ayat tentang kital, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Walaupun ayat ini berhubungan dengan masalah kital, tapi kata para ulama, al-ibratu bi'umumil lafadz bi khususis sabab, yang dianggap itu keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Ya. Kalau para ulama, ya, para sahabat, para tabi'in tidak memandang itu sebagai sesuatu yang baik, lalu kita mengatakan baik siapa kita? Maka bertakwalah kita kepada Allah, jangan mengada-ngada suatu ibadah yang tidak pernah dianjurkan oleh ya syariat kita. Adapun mengazankan ketika dikuburkan, memang ada sebuah riwayat, namun sayang riwayatnya lemah. Selain ia mauquf, juga sanadnya terputus sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Barangkali ada yang berkata, tapi kan hadis lemah boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal menurut pendapat sebagian ulama. Saya jawab, memang betul terjadi ikhtilaf para ulama. Bolehkah mengamalkan hadis lemah dalam masalah fadilah amal? Namun perlu kita fahami, ya, bahwa dalam masalah perselisihan jangan berdalil dengan pendapat ulama. Kesalahan yang sering kali dilakukan adalah ketika terjadi perselisihan, kita berdalil dengan pendapat ulama. Ini saya punya ulama fulan, ini ada ulama fulan, bolehkan. Ini kan ulama, kita katakan ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Mereka sama-sama ulama, dan ulama bukan dalil untuk ulama lain. Hujah kita adalah Al-Quran, hadis Nabi SAW, ya, kemungkinan pula ijma dan qiyas. Nah, sekarang ikhwatul Islam azakumullah. Ternyata ya dalil yang menyebutkan tentang adzan mau meninggal ketika hendak menguburkan, hadisnya lemah. Kemudian ya, mereka yang mengatakan bahwa boleh mengamalkan hadis lemah dalam masalah fadilah amal, alasannya apa? Alasannya adalah ihtiyat, kehati-hatian saja. Karena katanya perawi yang lemah, bisa jadi periwayatannya benar. Kita katakan bisa jadi periwayatan benar dan bisa jadi periwayatannya salah. Makanya disebut lemah. Kenapa disebut lemah? Karena kemungkinannya antara benar dan salahnya itu sama-sama kuat. Bahkan ringan yang lemah yang ringan saja yang disebut oleh para ulama sayyul hifz, orang yang buruk hafalannya, itu siapa? Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, ya, sayyul hifz huwa alla yatarajjah janibu shawabi ala janibi khata'ihi. Yaitu sisi benar dan salahnya tidak saling apa, sisi kebenarannya tidak bisa mengalahkan sisi kesalahannya. Dalam artian ya kemungkinan benar dan salahnya sama-sama kuat. Nah, kalau sama-sama kuat artinya apa? Ya, memberikan keraguan. Sedangkan agama kita tidak didasarkan kepada sesuatu yang meragukan, akhi. Bukankah Rasulullah sabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Iya. Dan ini disebut oleh para ulama dengan dugaan yang lemah, dhon. Makanya hadis yang lemah itu menghasilkan dhon, dugaan lemah. Dan Rasulullah melarang kita untuk menggunakan dugaan lemah. Beliau bersabda, "Iyyakum madh-dhann, fa inna adh-dhann akdhabul hadis." Jauhi oleh kalian dugaan-dugaan. Karena sesungguhnya itu adalah seburuk-buruknya atau sedusta-dustanya perkataan. Dan dugaan-dugaan seperti ini tidak bisa menegakkan kebenaran sama sekali. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Sesungguhnya dugaan itu tidak bisa, tidak berfaedah ya untuk menegakkan kebenaran sama sekali. Ya, Allahu a'lam.